Sveiki, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi politologas, ateitininkas Vytautas Raškauskas. Girdėsite filosofo, politologo, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario Vytauto Radžvilo paskaitą, skaitytą studentų ateitininkų rudens akademijoje pavadinimu Santuoka, šeima ir kiti neliberalūs gėriai. Šiandien kviečiame klausytis profesoriaus Vytauto Radžvilo pasvarstymų apie žmogaus ir šeimos prigimtį, bei būtinumą šeimą apginti viešojoje politinėje erdvėje.
Sveiki. Klausydamas tų plojimų pagalvojau, ar ne pernelyg jau didelis pasitikėjimo kreditas suteikiamas iš anksto. Taip sakau, ne koketuodamas, o todėl, kad tema iš tiesų yra be galo sunki. Ir jis sunki yra ne todėl, kad nebūtų galima pasakyti daug dalykų, kurie yra tarsi akivaizdus. Reikalas tas, kad prieš apsispręsdamas, ar vis dėlto čia kalbėti, ilgai svarščiau, ar pavyks rasti būdą įveikti didžiausią sunkumą. Atrasti tokį kalbėjimo raktą, kuris vis dėlto leistų paliesti šitą temą iš esmės. Mano pirmasis teiginys būtų toks, kad šiandien ne tik šeimos klausimų, bet ir visais kitais esminiais žmogaus gyvenimo klausimais, krikščionybė, o dar tiksliau katalikybė, susiduria su milžinišku iššūkiu, su kalbėjimu apie tuos dalykus problema. Tai sakydamas turiu omenyje, kad yra be galo lengva kalbėti saviems, tai yra žmonėms, kurie apie tuos dalykus masto panašiai. Tačiau nepaprastai sunku yra ką nors pasakyti tiems, kurie paprasčiausiai priklauso kitam pasauliui ir kitai tikrovei. Taigi, jeigu svarstydamas, ką aš galėčiau pasakyti, galiu žinoma pakartoti argumentus, kodėl šeima yra visuomenės pagrindas ir kodėl ją reikia saugoti. Tačiau suprantu, kad tą patį gali pasakyti bet kuris kitas šnekėtojas, ir netgi daugiau, jeigu jis specialiai domisi ir yra labiau įsigilinęs šeimos problematiką. Lygiai taip pat būtų galima kalbėti šeimos klausimų iš tokios perspektyvos, kaip mūsų šiuolaikiniame pasaulyje šeimą reikėtų stiprinti. Jeigu atidžiai pasižiūri tai, kas vyksta mūsų dienomis, reikia pripažinti gana nemalonę tiesą, kad šitos kalbos iš esmės neveikia. Paskutinis pavyzdys yra be abejo mūsų kaimynai Estai, kur faktiškai buvo įvykdyta net ne revoliucija, galbūt tiksliau būtų sakyti, tikras perversmas šeimos santykių srityje, iš esmės be pasipriešinimo. Taip susirinko prie Estų parlamento keli tūkstančiai protestuotojų. Taip galima konstatuoti, kad Estijos visuomenė yra suskaldyta. Tačiau faktas yra daugiau negu akivaizdus. Tai jau įvyko. Sakydamas, kad tai jau įvyko, turiu omenyje, kad yra radikaliai be rimtesnio pasipriešinimo pakeistas tiek teisinis, tiek politinis šeimos statusas. Jis yra, kaip buvo anksčiau suvokiamas, Estų visuomenėje prarastas. Ir jeigu žvelgi į tai, kas vyksta pasaulyje, viena vertus matai tam tikrų viltį teikiančių ženklų, kad netgi tokioje šalyje, iš kurios atrodytų kažkur negalėtum jau tikėtis, Prancūzijoje vyksta iš tikrųjų didelis protestų manifestacijos. Bet kita vertus, vadinamoji nauja ir pažangesnė šeimos samprata nusekliai metodiškai yra įtvirtinama vis naujose valstybėse. Todėl kyla paprastas klausimas, kodėl tai vyksta. Ir kitas klausimas, ar tai įmanoma sustabdyti. Mano manimu, galbūt galima būtų nemažai padaryti, bet tai, ką mes šiandien turime, yra iššūkis ne paskaitininkui, kuris turi kažką pasakyti tuo klausimu. Mano supratimu, tai jau yra grandiozinis iššūkis visai bažnyčiai. Kodėl? Todėl, kad už dalinio šeimos padėties ir jos ateities klausimų slypi daug fundamentalesnis klausimas, vis dėlto, koks yra ir turi būti bažnyčios santykis su tuo, ką mes vadiname sparčiai modernėjančiu pasauliu. Nenoriu gilintis į šito santykio istoriją, tik labai trumpai priminsiu tai, ką greičiausiai visi žinote, kad po 18 amžiaus įvykių, pirmiausiai po Prancūzijos revoliucijos, katalikų bažnyčia iš esmės pateko į priverstinę iš dalies savanorišką izoliaciją, tai jinai nepriėmė vadinamojo moderniojo pasaulio naujovių. 19 amžiaus pabaigoje įvyko tai, ką galima pavadinti pirmaisiais žingsniais prie šito pasaulio tarsi prisitaikyti. Galiausiai visai tai atvedė prie antrojo Vatikano susirinkimo ir jo reformų. Su jomis, kaip žinome, buvo siejami dideli lūkesčiai, tačiau ką mes matome šiandien? Matome labai keistą situaciją, kad nors tarsi į šitą modernąjį pasaulį dideliu mastu yra integruotasi, tačiau esminiais klausimais iš esmės praradinėjamos pozicijos. Lietai, bet nenumaldomai praradinėjamos pozicijos. Ir todėl, ieškodamas savo šito pasisakymo atskaitos taško, kažkaip netyčia vėl pasklaidžiau autorių ir jo veikalą, kurį, manau, turėtų vis dėlto pastudijuoti kiekvienas, bent kiek norintis perprasti mūsų pasaulį žmogus. Tas autorius yra Aristotelis. Veikalas vadinasi Politika. Ir radau šitame veikale vieną fantastišką sakinį. Jame yra pasakyta, kad siela turi valdyti kūną šeimininko valdžia. Tačiau protas privalo valdyti troškimus pilietinę arba karališkąją valdžią. Šito klausimo arba šito teiginio prasme žinojau senokai, bet apmąstant šitą paskaitą galų gale atėjo šioks toks supratimas arba bent nuojauta, kurią ir norėčiau pasidalinti. Mano nuojauta būtų tokia, kad visos likšiolinės šnekos apie šeimą, taip pat ir iš krikščioniškos pozicijos, klausimą kelia ne toje plotmėje, kuris iš tiesų yra sprendžiamas. Šitas klausimas iš tiesų yra sprendžiamas politinėje plotmėje. O teikdamas, kad jis yra keliamas ne toje plotmėje, turiu omenyje, kad šitas iš esmės politinis klausimas dažniausiai yra keliamas ir nagrinėjamas iš esmės kaip asmeninis moralinio apsisprendimo klausimas. Tai reikštų, kad vyksta labai pavojingas moralės ir politikos supainiojimas. Ir klausimas, kuriam spręsti reikia visai kitų priemonių, sprendžiamas ne taip. Taigi noriu paaiškinti, ką turiu galvoje. Kai Tomas Akvinietis sako, kad siela valdo kūną, jis turi omenyje, kad kiekvienas žmogus privalo turėti elementarią savidiscipliną. Kaip sakytų elementariausia klasikinė psichologinė teorija, kas galiausiai mes esame? Mes esame būtybės, kurių sielos gyvenimas yra nuolatinė, iš esmės, trijų pradų kova. Mes turime protingai, aistringai ir geidžiantį sielos pradą. Geidžiantysis ir protingasis sielos pradas mus daro kuo? Tiesiog savo troškimus norinčiais patenkinti aistrų kamuoliukais. Tuo tarpu šita teorija teigia, kad protingasis pradas yra tam ir duotas, kad mes vis dėlto tuos kitus du sielos pradus suvaldytume ir taptume vientisais asmenimis. Ir čia be jokios abejonės, tą klausimą aš nenoriu per nelyg gilintis, be abejo, labai daug priklauso nuo mūsų pačių. Galbūt ne viskas, bet labai daug. Nes tai yra, iš esmės, saviugdos klausimas. Ir šitas klausimas yra labai teisingai akcentuojamas, kalbant be abejo apie krikščionišką šeimą. Nes vargu reikia įrodinėti, kad iš principo negali būti normalios ir sveikos šeimos ten, kurie bent jau formaliai sudaro, pasakysiu gal kiek šiurkštų tokiai, bet dėl vaizdumo taip ir darau, na, egoistiški, savotiškos rušies, žmogaus pavidalą turinti žvėrelį. Kitaip tariant, padarai, kurie nepaėgia savęs valdyti taip kaip dera, turinčiam proto ir moralinio sprendimo galę. Tačiau šitas dalykas, nors ir koks būtų svarbus, Aristotelis neveltai kalba apie kitką. Jisai sako, kad vis dėlto protas privalo valdyti troškimus, remdamasis pilietinį arba karališkąją valdžią. Čia prieinu galbūt prie svarbiausio šiandieninio pasisakymo aspekto ir pradžiai noriu paaiškinti, ką turiu galvoje. Priešingai negu įprasta manyti, tą visada sakau ir savo studentams, žmogus ne yra, bet egzistuoja. Skirtumas tarp paprasto buvimo ir egzistavimo yra fundamentalus vienu atžvilgiu. Ir jį galima suprasti, suvokiant, kuo mes skiriamės nuo gyvūno. Pasakysiu labai paprastai. Gyvūnas tiesiog yra, todėl kad jo prigimtis yra uždara arba duota. Šitas pasakymas prigimtis yra uždara arba duota reiškia tai, kad jeigu zoologijos sode ar kur nors aš matau mažą tigriuką, aš absoliučiai tiksliai žinau, kad matau tigrą. Jis galbūt skiriasi nuo suaugusio tikro dydžių, tam tikro įgūdžių, turi mažiau, bet kodėl tai yra neabejotinai tikras? Dėl labai paprastos priežasties. Visą jo buvimą nuo atsiradimo šitame pasaulyje iki pabaigos valdo užduota elgesio programa. Jis yra užprogramuotas. Tuo tarpu žmogaus prigimtis yra atvira ir todėl jis egzistuoja. Kad priešingai populiariai, bet iš esmės klaidingai nuomonei, mes žmonės instinktų neturime. Mes turime tik tai instinktų užuomazgas, todėl privalome vadintis ne instinktyvėmis, o tik instinktoidinėmis būtybėmis. Tai reiškia štai ką, kad mes neturime iš karto užduotos elgesio programos. Ir todėl mūsų didžioji kaip žmonių problema yra šitą programą turėti, ją įgyti. O tai reiškia, kad turime padaryti vieną mažytį, bet labai sunkų darbą, sugalvoti, kas mes esame, kaip žmonės. Štai kodėl yra dažnai neatsižvelgiama į fundamentalią aplinkybę, kad esama daugybė skirtingų žmogaus sampratų. Arba atsakymų į klausimą, kas yra žmogus. Noriu pasakyti, kad skirtingas žmogaus sampratas turi krikščionybė, budizmas, islamas. Skirtingos žmogaus sampratos yra pateikiamos įvairių filosofų. Ir šitas klausimas yra ne tik teorinis, bet ir didžiai praktinis todėl, kad mano minėtas žmogaus prigimties atvirumas reiškia tai, kad yra baisi praraja. Tarp, sakykime, Švento Pranciškus ir, pavyzdžiui, kokio nors mielo bičiulio Džeko Skerdiko. Jis yra toks grandiozinis, kad leidžia anaiptol neretoriškai kelti klausimą, ar egzistuoja toks dalykas kaip vieninga žmonių rūšis. Į šitą klausimą, kuris yra labai specialus, aš čia neketinu gilintis, bet noriu pasakyti, kodėl jį paliečiu ir kodėl jis toks svarbus. Tai reiškia štai ką, kad norėdami būti žmonės, mes privalome patys savo apsibrėžti, ką reiškia būti žmogumi. Ir nuo šito apsibrėžimo priklauso labai konkretus dalykai. Pirmiausiai, kokį žmogaus tipą, o dar tiksliau, kokį žmogaus sielos tipą mes įkūnijame. Priklausomai nuo to, kokį sielos tipą mes įkūnijame, mes atitinkamai ir elgiamės. Nes galioja geležinis principas. Plotinas labai puikus antikos metafizikas jį pasakė. Žmogaus siela tampa tuo, ką jį kontempliuoja. Apskritai, nuleidžiant į šiek tiek žemiau į kasdienybę, galima pasakyti, žmogus elgiasi taip, kaip jis save suvokia. Pati žmogaus samprata yra normatyvinė. Nes tavo veiksmai ir poelgiai plaukia iš to, kaip tu supranti, ką reiškia būti tikrų žmogumi. Taigi skirtumas tarp tigriuko ir žmogaus yra tas, kad šito klausimo tigriukas be abejo nekelia ir nesvarsto. Mums dėl jį tenka svarstyti. Ir čia iškyla pati didžioji bėda, apie kurią jau užsiminiau, bet dabar jau atėjo laikas tai pabrėžti. Dar sėki kartoj, žmogaus sampratos yra skirtingos, tai yra jų daug ir įvairios. Vadinasi, ką tai reiškia? Norėdamas būti visaverčių žmogumi, tu negali apsiriboti tik tuo, kad turi savoje to, ką reiškia būti žmogumi sampratą. Kol tu tik turi supratimą arba įsivaizdavimą, ką reiškia būti žmogumi, tol, kalbant labai paprastai, tavo samprata yra privati. Ir ji galioja pirmiausiai tam pačiam. Jeigu jinai yra privati arba individuali, šitie privatus arba itin individualus dalykai turi bjaurę savybę. Kitiems jie neįdomus. Kodėl? Todėl, kad jie aktualūs tik tau. Iš tikrųjų, kitiems įdomu tai, ir esi pats įdomus tada, kada gali pasakyti kažką, kas yra svarbu, įdomu ir aktualu ne tik tau, bet kas yra svarbu visuotinai. Taigi šita situacija, mano manimo, kalbant apie krikščionišką ir konkrečiai katalikišką savimonę, turėtų būti giliai apmastyta ir įsisąmonina. Kodėl? Todėl, kad kitaip negu dar prieš 500 metų mes gyvename pasaulyje, kuriame egzistuoja vadinamasis žmogaus sampratų pliuralizmas. Viduramžių krikščionijos epochoje daugybės šiandieninių problemų negalėjo iš principo būti todėl, kad viduramžių krikščionija iš esmės buvo vientisa. Ką reiškia viduramžių krikščionija? Viduramžių krikščionijos egzistavimas reiškia, kad Kristaus asmeniniu pavyzdžiu grindžiamas, kalbant šiuo atveju šiek tiek techniškiau, žmogaus modelis, buvo laikomas absoliučiai objektyvių ir visuotinai galiojančių žmogaus modelių. Kitaip tariant, buvo manoma, kad toks modelis įkūnė objektyvų žmogiškumą arba kalbant kitaip, jis maksimaliai tobulai atspindi ir įkūnė tikrąją žmogaus prigimtį. Ir vis dėlto net šitoje epochoje jis buvo įtvirtintas, atkreipiu dėmesį, ir politiškai, viešoje erdvėje. Kodėl yra labai svarbus įtvirtinimas viešoje erdvėje? Todėl, kad jeigu tam tikri dalykai yra neįtvirtinti viešoje erdvėje, jie tėra, kalbant paprastai, subjektyvus mūsų arba grupelės įsitikinimai. Ir todėl jie gali būti bet kada kvestionuojami arba neigiami. Jeigu šitaip yra, tai Geriausiu atveju, tu arba tavo grupelė esi savotiška privati ir uždara bendruomenė, gyvenanti savo gyvenimą. Tačiau žodis uždaras šiuo atveju yra fundamentalus. Uždara bendruomenė reiškia, kad tas tavo modelis, jeigu kalbame apie šeimos modelį, galioja tik tame rate. Tačiau priklausomai nuo to, koks yra jo statusas viešojo erdvėje, jis gali būti labai jau įvairus. Nuo marginalizuoto arba rizinio statuso iki faktiškai persekiojo ir naikino. Tai štai mano galva čia yra pati didžioji, iki galo neįsisąmoninta ir tiesiai ir kietai neįvardyta problema, kurios neįsprendus, mano giliu įsitikinimu, pralaimėjimai, tokie kokie dabar įvyko Taline, toliau eis vienas po kito. Šitų pralaimėjimų priežastis yra ta, kad šeimos gynybos paties veiksmo nesugebama perkelti į tą plotį, kurioje tik šeima gali natūraliai egzistuoti, klestėti, nekalbant apie tai, kad jinai būtų apsaugota. Viešoje politinėje erdvėje. Noriu pasakyti, kad jeigu viešoje politinėje erdvėje dominuoja jėgos, kurios šitą šeimos modelį tiesioginė to žodžio prasme nori nušluoti, vadinasi, arba tu randi tinkamas priemonės su tuo grumtis, arba tada jos jau spręs, ką su tuo daryti. O daryti jos, kaip paskui pamatysime, gali labai įvairius dalykus. Bet grįžtant prie to, ką tik pasakiau, kodėl man kelia nerimą, o būtent dabartinis kalbėjimas apie šeimą. Todėl, kad mano manimu, jis yra nepakankamas ir šiek tiek vienpusiškas, kad šeimos problema yra traktuojama kaip privatus reikalas. Nors ir kalbama apie tam tikrą blogį, kurį visuomeniai neša šeimos institucijos griovimas, bet vis dėlto nėra iki galo įsisąmoninta, kad šeima pirmiausiai puolama kaip institucija. O žodis pats institucija arba institucijos terminas reiškia, kad tai privalo būti visuotinai įtvirtintas dalykas. Štai kodėl šeimos kaip institucijos griovimas gali tam tikromis sąlygomis puikiai sugyventi ir derėti, netgi su tam tikra išorinė tolerancija jos atžvilgiu. Šitos tolerancijos esmė – palikti krikščionišką šeimos modelį grinai privačių asmeninio gyvenimo reikalų. O realiai tai reikštų, kad visos visuomenės mastu šitas modelis galės reikštis tik tiek, kiek jam bus leista. Paprastas pavyzdys, koks yra skirtumas tarp privačiosios ir viešosios srities mūsų pasaulyje ir kodėl šitas dėja tendencija yra nevertinama. Paprastutis pavyzdys. Mūsų pasakyta, nešio kryželį, jeigu patinka namie, bet nepasirodyk su jo darbe, nes bus išmestas. Tai yra fundamentalu. Nes šitokį naikinimo strategiją būtent tu gali meistriškai pateikti kaip pliuralizmo, tolerancijos, ko tik nori pavyzdį. Privačiai daryk, ką nori. Bet principas naikinimo yra koks? Kad tavo pažiūros nieko nereikštų visos visuomenės mastu. Lygiai taip pat namie gali turėti visas sienas apkabintas nukryžiuotojų. Bet nedrįsk jį turėti mokyklą. Klasė. Čia yra didžiojo žaidimo esmė. Taigi, kai šitą žaidimą mes pradedame suvokti, galime šiek tiek blaiviau ir atsargiau žvelgti į tai, kas mano supratimu yra daroma ne taip arba ne visai taip. Taigi, pirmiausiai, kai kalbame apie vadinamą šeimos ugdymą, kaip jau sakiau, neskiriama privati jos ugdymo plotmė nuo viešojo jos gynimo. Yra visiškai teisinga, kad turi būti tam tikros praktikos, kurios stiprina šeimą. Yra labai gražu, kad yra tokie dalykai kaip šeimos malda arba bendras dalyvavimas rekolekcijos ir visa kita. Taip, tai stiprinantis dalykai. Tačiau noriu pasakyti, kad šitokia praktika, kuri savaime šeimą stiprina, gali netgi padėti sukurti puikų santykių pavyzdį, savaime neįsprendžia problemos. Todėl, kad jos naikinimas vyksta visai kitų mastų. Kalbant apie kitus dalykus, pavyzdžiui, ir katalikiškoje žiniasklaidoje, irgi yra straipsnių, kurie iš pirmo žvilgsnio yra tarsi teisingi, bet jeigu analizuoji giliau, jie ko gero savotiškai klaidinantis. Pavyzdžiui, labai rimtai sakoma, kad šiandieninis šeimos griovimas, alternatyvios šeimos formos, panašus dalykai, pirmiausiai vyksta todėl, kad mūsų pasaulyje patys krikščionys kalti, kad leido tokį moralinį nuosmukį ir tiesiog įsižadėjo vadinamųjų šeimos vertybių. Mano požiūriu, nors tame esama tiesos, tačiau nepastebima kai kas labai fundamentalaus. Jeigu kalbam apie šeimą ir šeimos gynimą, tai moralinis nuosmukis be abejo gali būti. Bet reikia suprasti vieną fundamentalią tiesą, kurią puikiai perprato jau Platonas, kalbėdamas apskritai apie visuomenę moralinių požiūrį. Kaip jau minėjau, kalbant apie žmonės, ir čia yra Platono fantastinė įžvalga, visose mumise vyksta, mano minėtų, pradų, protingojo, aistringojo ir geidžiančiojo kova. Bet ką šito klausimo pasako Platonas? Jisai pasako, kad dėl ne visai aiškių priežasčių, nuo auklėjimo iki skirtingos prigimties, ta kova pasibaigė ne vienodai. Tai reiškia, pasak Platona, kad yra tam tikras dalis žmonių, bet kurioje visuomenėje, kurie vis dėlto sugeba susikurti harmoningą sielą. Tai yra žmonės, kuriuose protingasis pradas tobulai valdo ir kontroliuoja žemesniuosius. Tačiau, sako Platonas, vis dėlto didesnė dalis žmonių šito idealo vis tik nepasiekia. Ir todėl nesiklinai klasikinė etika labai griežtai skyrė dorybingą žmogų nuo, šiaip sakykime, galbūt neblogo, bet tikrai nedorybingo žmogaus. Šito skirtumo prasme yra štai kokia. Kad dauguma žmonių, sakytų tiek platoniška, tiek krikščioniška tradicija, jie greičiausiai nėra iš prigimties blogi. Bet ką jis sako, jie yra silpni. Tai reiškia, kad dauguma žmonių yra savotiški svironėliai, kurie linkia pasielgti gerai, bet su viena sąlyga. Jeigu tai ne per daug sunku ir ne per daug kainuoja. Štai kodėl klasikinė etika dorybę apibrėžia kaip stabilią dispoziciją arba stabilų polinkį į gėrį, kas reiškia. Kad tikrai dorybingi yra tik tie žmonės, kurie elgiasi taip, kaip reikia, nepriklausomai nuo visų aplinkybių ir nepriklausomai nuo to, kiek tai kainuoja. Ir šita tradicija taip pat sako, kad yra tam tikra dalis ydingų žmonių. Ydingi žmonės skiriasi nuo turinčių charakterio silpnybių ar trūkumų tuo požiūriu, kad ydingas žmogus yra tas, kurio silpnybės ir trūkumai yra įsišaknyje taip giliai ir tvirtai, kad juos pašalinti įmanoma tik nepaprastomis pastangomis arba net nepavyksta. Čia reikalingas kone asmens atsivertimas. Kodėl mums šitas dalykas yra be galo svarbus? Jis paaiškina, kodėl vis dėlto tiek Graikijos laikais, tiek viduramžių krikščionyje taip glaudžiai žmogaus auklėjimas buvo vis dėlto siejamas ir ūkdymas su valstybe. Todėl, kad buvo suprasta, jog tie, kurie vis dėlto yra silpnesni, jų moralinės nuostatos turi būti vis dėlto pastiprintos ir instituciškai. Kitaip tariant, įstatymai buvo sutvarkyti taip, kad tai, kas radikaliai, tarkim, prieštarautų krikščioniškos etikos principams, vis dėlto atsidurtų už įstatymų ribų. Jeigu tai būtų nebaudžiamasis persekiojimas, bet kiekvienu atveju būtų kažkas tokio nemalonaus. Tai štai dabar, kai kalbame apie moralinį ruošimą šeimai, ir jeigu šitas aspektas ignoruojamas, kas nutinka? Iš tikrųjų yra ignoruojama aplinkybė, kad mes privalome ugdyti šeimą arba rengti jai situacijoje, kai institucinių viešojų lygmenių tokia institucija apskritai nereikalinga ir jinai šluojama. Kodėl šluojama yra kitas atvejis? Todėl faktiškai nesirūpinama papildomai saugiklės ir garantijų, kad krikščionis galėtų išsiugdyti ir išlaikyti jam tinkamą šeimos sampratą. Kitaip tariant, visas svorio našta yra permetama ant jo paties. Vėl viskas keliama į privačią sferą. O tuo tarpu, jeigu kalbame apie vadinamąjį moralinį visuomenės nuosmukį, aš pasakyčiau, kad apie moralinį visuomenės nuosmukį nenaiviai mūsų laikais kalbėti įmanoma tik suprantant, kur yra šio vadinamojo nuosmukio priežastis. Mes gyvename modernybės arba kryptingos socialinės inžinerijos epochoje. Vienas dalykas yra, tarkime, nuosmukiai ištikdavę tą pačią bažnyčią. Į kai kuriais amžiais, kai būdavo didelis palaidumas ir sukeldavo krizės, apie tai mes nesigilinsime. Bet nuosmukiai, kurie iš tikrųjų būdavo natūralūs nuosmukiai, visai kas kita, kova su šeimos institucija, turinčios tikslus, apie kuriuos dėja daugelis krikščionių kartais nesusimastų ir neįtarė. Kitaip tariant, ši čia bėda yra ta, kad visiškai vienpusiškai supaprastintai suvokiamos tiek problemos ištakos, tiek galiausiai jos mastos. Todėl įsivaizduojama, kad jeigu mes darysime tokius dalykus, kada prašysime krikščioniškos šeimos pranašumus, kad pavyzdžiui laidose pateiksime labai gražius krikščioniškų šeimų sugyvenimo pavyzdžius, tai gali labai daug padėti. Dar kartą pavyzdžiui, nesakau, kad to nereikia padėti. Problema yra ta, kad kalbant labai aiškiai ir paprastai, iš esmės vėžį norima gydyti priemonėmis, kurios tinka galbūt slogą arba plaučių uždegimą. Ir šitokios nuostatos priežastis yra, be jokios abejonės, vengimas kelti būtent su viešaja erdvė, kurioje šeima tik ir gali išlikti, susijusius klausimus. Konkrečiai kalbant, taip yra labai teisinga paskelbti šeimos metus. Yra visiškai teisingi ir reikalingi renginiai, kurie padeda šeimą stiprinti. Bet mano supratimu, jeigu tu nori krikščionį mobilizuoti rimtam šeimos gynimui, reikia paprasčiausiai pasakyti, kad mes vis dėlto gyvename radikaliai antikrikščioniškame pasaulyje. Pasaulis, kurio viešoje erdvėje programinis tikslas yra nušluoti krikščionybę nuo žemės paviršiaus. Ir su visomis jo šeimos sampratomis ir su visu tuo, ką ji turi. Tuo tarpu, jeigu apie tai nekalbama, sukūrimas nejučia ir to nenorint klaidingas samprata, kad jeigu mes stengsimės, kad mes norėsime gyventi krikščioniškai, šito gal net pakaks išsaugoti šeimą. Ne, nepakaks. O kodėl nepakaks? Prie šito antrosios dalies aš kaip tik ir jau norėčiau artėti. Todėl, kad mano supratimu, būtent aplinkybė, kad galimos žmogaus sampratos įvairios, atveria kelią būtent moderniai antropologiniai ir socialiniai inžinieriai. Norint kalbėti šitais klausimais, yra labai svarbu atlikti pirmąjį mąstymo judesį, ką aš vadinu tikrovės denaturalizavimą.
Laidai baigiantis, norisi priminti, jog šiandienos laidoje girdėjote filosofo politologo Vytauto Radžvilo pirmąją paskaitą šeimos tema.